Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Það hefur verið mikill heiður að fá að starfa í þessum sal í þágu þess að gera samfélagið okkar betra fyrir íslenska þjóð. Verkefnin hafa verið mörg og ólík og hefði ég kosið að fleiri mál hefði komist í gegnum þessu þingi en vinna þessa vetrar mun skila sér áfram á næsta þingi. Öll þau mál sem rætt hafa verið hér eru mikilvæg en þó standa nokkur upp úr. Staðan í orkumálum þjóðarinnar hefur verið mér sérstaklega hugleikin. Svo virðið sem að á síðustu árum hafi fólk, bæði hér inni og í samfélaginu, forðast að ræða orkumál og hefur það leitt til ákveðinnar stöðnunar. Útliti fyrir að sú stöðnun hafi loksins verið rofin. Í stjórnarsáttmálunum kemur fram það markmið að Ísland nái kolefnis hlutleysi eigi síðar en árið 2040 með fullum orkuskiptum og verði þá óháð jarðefna eldsneyti fyrst ríkja. Hér er að ræða göfugt markmið og það er okkar hér á Alþingi að standa vaktina. En svo hægt sé að ná þeim markmiðum er mikilvægt að horfa á heildarmyndina. Við þurfum fjölbreyttar lausnir í orkumálum. Nýjar virkjanir, aflaukning virkjana sem þegar eru til staðar, styrking á flutningskerfi raforku og dreifikerfum og áhersla á bætta orkunýtni og orkusparnað eru all liðir í því að búa okkur undir framtíðina. Til að mæta orku þörfi mikilvægt að gefa út ný virkjunarleyfi. Dæmin hafa sannað að vernd og nýting geta haldist í hendur og þangað stefnum við. Á sama tíma og löndi kringum okkur leita logandi ljósi að nýjum umhverfisvænum orkukostum höfum við aðgangað innlendri grænni orku. Við erum rík af náttúruauðlindum og getum nýtt þær með skynsamlegum hætti og í sátt við náttúruna. Það er óumflýjanlegt að nýta þurfi tækifæri til grænnar orkuframleiðslu í auknu mæli. Þar getum við náð sátt með tilliti til náttúruverndar, menningarsögulegra minja, hagkvæmni og sjálfbærni. Þá er beislun vindorku loksins komin á dagskrá fyrir alvöru. En svo hægt sé að nýta vindorkuna þarf öflugra flutningskerfi og vatnsafl sem spilar með. Stefnt er að því að reisa tvo vindorkulundi í landi í eigu Landsvirkjunar. Hér er ríkið að stíga mikilvæg skref. Vindorka er bæði hagkvæm og endurnýjanleg og sem slík einn af betri kostum til framtíðar orkuvinnslu. Í dag státar engin önnur þjóð af jafn háu hlutfalli grænnar orku af heildar orkunotkun og við Íslendingar gerum. Af því getum við verið stolt. Hæstvirtur innviðaráðherra lagði fram á þessu þingi frumvarp breytingu og skipulagslögum sem liðkar fyrir framkvæmdum vegna flutningskerfi raforku. Það gríðarlega brýnt að flutningskerfi raforku sé byggt upp til þess að þjóna markmiðum raforkulaga öryggi, skilvirkni og hagkvæmni. Þetta frumvarp þjóna framtíðinni, en það öflugt flutningskerfi forsenda orkuskipta og árangurs í loftslagsmálum. Styrking flutningskerfis raforku þúlir enga bið, en á hverju ári tapast í kringum 10 milljarða króna vegna núverandi flutningskerfis. Hér eru atvinnu og tækifæri til uppbyggingar til staðar. Í upphafi þings vofði heimsfaraldur enn yfir, en við vorum farin að sjá til lands með vonum að heimurinn tæki við sér eftir langan vetur. Strax í kjölfar faraldursins barst okkur önnur áskorun. Innrás Rússa í Úkraínu sem hefur snert okkur öll og afleiðingarnar hafa teikt anga sína hingað. Úkraína er stærsti kornframleiðandi í Evrópu sem er undirstaða dýrafóðurs. Skortur á fóðri hér á landi getur valdið framleiðslustöðvun í eggja, alifugla og svínarækt og dregur úr framleiðslu í nautgriparækt mjólkuriðnaði og að einhverju marki í sauðfjárrækt. Einnig standa bændur fyrir erfiðum ákvörðunum eftir miklar verðhækkanir á aðföngum vegna stríðsins. Staðan er graf alvarleg. Ef ekki verður brugðist við með einhverjum hætti kann framboð á innlendri vöru að dragast verulega saman næstu misseri og þar með ógnað fæðuöryggi landsins. Mikilvægi fæðuöryggis og íslensks landbúnaðar hefur lengi verið í brennidepli hjá okkur í Framsókn. Standa verður vörð landbúnaðinn og leita þar varanlegra lausna á vanda bænda til framtíðar. Norðmenn hafa brugðist við meðal annars með því að auka greiðslur til bænda sem bæta fyrir óvenjulegar kostnaðarhækkanir á þessu ári. Hæstvirtur matvælaráðherra hefur skipað starfshóp sem á að vinna hratt og örugglega að tillögum til að bregðast við síhækkandi verðlagi á aðföngum til bænda. Ég treysti á að starfshópurinn komi með góðar og raunhæfar tillögur. Þingflokkur Framsóknar hefur rætt á tillögu að bændur fái undanþágu á virðisaukaskatti á innleggi sem kemur sem útskattur á framleiðanda til 2 ára. Þannig má tryggja allt annar rekstrargrundvöll fyrir bændur þar sem neytendur finna ekki fyrir verðhækkunum. Framsókn hefur einnig beitt sig fyrir að afurðastöðvar í kjötiðnaði verði heimilað frekara samstarf og með því hægt að ná fram mun meiri hagræðingu innan afurðageirans en nú Virðulegi forseti, áskoranir liggja víðar. Á síðustu árum hefur verið gríðarlegt álag á heilbrigðiskerfið og verkefnabunkinn stór. Heilbrigðiskerfið væri ekkert ef ekki væri fyrir allan þann mannu sem við búum yfir. Mönnun heilbrigðisstarfsfólk viðvarandi áskorun hér heima, sem og erlendis. COVID-faraldurinn reyndi mikið á framlínu fólkið okkar í heilbrigðiskerfinu sem lagði á sig ómælda vinnu. Með þeirri samstöðu og ósér hlýfni náðist að halda heilbrigðiskerfinu okkar gangandi. Þar leku þrautseigja og útsjónarsemi lykil hlutverk í óeigingjarnri vinnu framlínu fólksins okkar. Við getum seint þakkað þeim nægilega. En til þeirra vil ég nýta tækifæri hér og segja takk. Það getur verið freistandi að leggja mat á heiminn út frá eigin forsendum, en þegar unnið að stórum málum verðum að geta borið þann þroska að skilja aðstæður annara og leita sameiginlegra leiða. Ég veit að við hér á Alþingi getum lagt saman á árarnar þvert á flokkslínur til þess að vinna að bættu heilbrigðiskerfi. Með samvinnu og samtali að leiðarstæði getum við komist í gegnum hvaða brinnskafla sem Við byggjum á góðum grunni, en það þarf kraft og þor að halda áfram. Íslenska þjóðin í eðli sínu jákvæð, úrræðagóð og stendur saman. Það höfum við marg sannað. Kæru landsmenn, ég hlakka til áframhaldandi samvinnu. Sumari tekur nú á móti okkur opnum örmum og ég vil óska öllum gleðileg sumar og vona að allir njóti íslenska sumarsins við eiguna skilið.
Þá tekur til málsháttvirtur 7. þingmaður